អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតនិងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់វិក្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាទដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាថ្មីៗហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់ហាក់ដូចជាកាន់តែកើនឡើងអំពីករណីដែលគេរាយការណ៍ថាមានប៉ូលីសចម្រិតប្រាក់ពីពលរដ្ឋបាទនិងករណីពុករលួយឆបោកបន្លំក្នុងចំណោមមន្ត្រីយុតិធធអីជាដើមដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើបញ្ហាហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងច្រើននៅកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
បាទការចម្រិតទារប្រាក់គឺជាប្រភេទមួយដែលយើងចាត់ថាជាអំពើពុករលួយដែរការចម្រិតទារប្រាក់ពីបុរដ្ឋផ្សេងៗតែអត់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលជាការវាស់វែងអំពើពុករលួយសកលឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏បានរកឃើញដូចគ្នាដែរថាប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានយាយីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងគឺការយាយីដោយអំពើពុករលួយនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយការអនុវត្តហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទូទៅទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីហើយអាចរារាំងដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋទូទៅថែមទៀតបាទ
បាទកន្លងមកយើងមិនសូវជាបានឮឬក៏បានដឹងប៉ុន្មាននេះទោះបីជាការសិក្សារបស់អង្គការរបស់លោកនោះបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងមន្ត្រីយុតិធម៌និងប៉ូលីសហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងកម្រឃើញមានការចុះផ្សាយឬក៏ពលរដ្ឋបានប្តឹងជាសាធារណៈអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្មីៗហ្នឹងហាក់ដូចជាមានចរន្តនៃការចាប់ដើមពលរដ្ឋតវ៉ាមានការផ្សាយជាសាធារណៈអីជាដើមនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទ្រាំលែងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពិសីបាទ
បាទពលរដ្ឋធម្មតាគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបើមិនមិនមានការចាំបាច់ហើយជាទូទៅគាត់ច្រើនតែប្រើការសម្របសម្រួលការជជែកហើយការបើអាចដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបើមិនជាគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើមិនជាពលរដ្ឋប្រើវិធីទាំងនោះហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់ដំណើរការឬក៏ពួកគាត់គិតថាមិនទទួលបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវិធីចុងក្រោយរបស់គាត់គឺមានតែលឡាមានតែបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីក្តីកង្វល់របស់គាត់ចឹងទេបាទនេះជាមធ្យោបាយបានន័យថាចុងក្រោយហើយដែលលោកនីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់អត់មានអីក្រៅពីការបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងទេហើយគាត់អត់មានអីត្រូវខ្លាចទៀតទេព្រោះគាត់ប្រាអស់លទ្ធភាពទៅហើយអញ្ចឹងកាលណាពលរដ្ឋមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងការដោះបញ្ហាបានគឺយើងច្រើនតែឃើញពលរដ្ឋតវ៉ាជាសាធារណៈក៏មានហើយក្នុងករណីដែលអាក្រក់ទៅទៀតនោះគាត់អាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងអំពើហិង្សាជាដើមដែលយើងគិតថាមិនគួរកើតមានទេបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបានហេតុអីបានជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងផ្ដាល់បាទឬក៏ស្វែងរកការបង្ហាញជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្តីឬក៏បណ្ដាញសង្គមតាមដែលពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើក្តីហ្នឹងតើកត្តាស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងបាទ
កត្តាធំជាងគេគឺពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើក ការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសាធារណៈក្នុងការដោះបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហានេះនិយាយទៅជាបញ្ហាធំពលរដ្ឋគាត់ជាទូទៅយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍នីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីដោះបញ្ហានឹងឲ្យស្របស្រួលគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើវិធីនឹងទាំងអស់នឹងទៅអត់ដំណើរការគឺគាត់អស់វិធីគាត់មានតែប្រើមធ្យោបាយនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតអីដឹងជួយបន្លឺសំឡេងបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភរបស់គាត់នឹងអាចគាត់គិតថាអាចលឺដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការចូលរួមអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយជាដើមបញ្ហានេះគឺយើងអត់លើកទឹកចិត្តទេយើងអត់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីអ្នកនេះអ្នកនោះក្នុងការដោះបញ្ហាទេនៅក្នុងសង្គមជាតិបតីពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាពលរដ្ឋអ្នកក្រពលរដ្ឋអ្នកមានក៏មានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងការដោះបញ្ហាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីទាំងពីរបានបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងទទួលបានអំពើយុត្តិធម៌ទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់មានអំណាចឬក៏ប្រើមធ្យោបាយលុយកាក់អីជាដើមដើម្បីឈ្នះក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគាត់គិតថាគាត់មិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងមធ្យោបាយតែល្អជាងគេគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីហ្នឹងក្នុងការដោះបញ្ហាហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅហើយខ្ញុំគិតថារឿងធំជាងគេគឺការបង្កើនជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅលើសេវាសាធារណៈក្នុងការដោះបញ្ហាហើយក្នុងករណីនេះគឺសេវានៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតទារប្រាក់និងពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីបាទកន្លងមកយើងម្ដងមកកាលយើងឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈព្រមានដល់មន្ត្រីរបស់លោកឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនដែលលោកមិនដែលបង្ហាញឈ្មោះទេអំពីការព្យាយាមរត់ការតាក់ទងនឹងរឿងការសោកសំណោកឬក៏រត់ការឬរឿងអីមួយដើម្បីបានដីបានតំណែងអីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទមន្ត្រីដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយហ្នឹងមានរហូតដល់មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឆោបោកអីជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការចោទប្រកាន់កន្លងមកអញ្ចឹងលោកពិសីអាចបញ្ជាក់បានថាធ្វើម៉េចទៅបើសិនជាសំបីតែមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏មន្ត្រីយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអំពើពុករលួយតើបញ្ហាពុករលួយនឹងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានទៅលោកពិសីបាទ
បាទយើងឃើញថាមានការតាំងចិត្តមួយចំនួនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈនឹងផ្ដល់សេវាឲ្យប្រសើរឡើងដល់ពលរដ្ឋរួមទាំងមានការលើកឡើងអំពីឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់ឲ្យដោះក្អែលអីជាដើមបាទនេះគឺជាសារនយោបាយតែថ្នាក់នំដាក់ជូនអ្វីដែលយើងឃើញនឹងគឺទោះបីជាមានការតាំងចិត្តមានការជំរាបជូនពីថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែរាល់ការអនុវត្តហ្នឹងគឺមន្ត្រីមួយចំនួននៅតែប្រព្រឹត្តបញ្ហាហ្នឹងនៅឡើយបាទបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងជារឿយៗហើយមកដល់ពេលហ្នឹងយើងឃើញថាมันមានវិធានការជាក់លាក់ទេក្នុងការដោះបញ្ហាដោយដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីនយោបាយធំៗគេសិតតែមានខ្សែមានស្លាយរបស់គេបាក់ពួករបស់គេនៅក្នុងការអនុវត្តការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋបាលបញ្ហាអំណាចជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងក៏គាត់ពិបាកដោះបាទពិបាកដោះបញ្ហាដែរតលតែមានការសម្រេចណាមួយដោយមិនខ្វល់អំពីការប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីជំនាញខ្លួនបាទយើងអាចធ្វើបានហើយមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាយើងគួរតែដល់ពេលដែលយើងអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយករៀបយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងហើយហើយយើងលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាមានមន្ត្រី ពុកលួយនេះយើងគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសិទ្ធិភាពដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើតាមយើងយកច្បាប់ជាគោលទៅហើយដោយមិនមានការរើសអើងឬក៏លើកលែងដល់មន្ត្រីធំធំយើងអាចចូលរួមដោះស្រាយបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីធំធំហ្នឹងគឺច្រើនតែកៀងដោយសារយើងពិនិត្យទៅលើភាពលំអិតនៃបញ្ហាទៅគឺច្រើនតែប្រតិកម្មគ្នាច្រើនទៅធ្វើឲ្យករណីហ្នឹងបាត់ទៅតាមផ្លូវឯដើមអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចហ្នឹងគឺយើងគួរតែចាប់ដើមចាត់វិធានការលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះឥឡូវយើងដឹងហើយយើងមានបើយើងនិយាយពីនិន្នាការនយោបាយវិញគឺយើងមានតែគណៈបកធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយគ្រប់គ្រងទាំងសភាទាំងអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតឡាការទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវខាតទេអ្វីដែលយើងខាតគឺពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តពលរដ្ឋអស់ជំនឿហើយគាត់នៅតែល្អូលទាំស្ដីបន្ទោសទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំការអំណាចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចាប់ដើមទូបានផលហើយជប់មានការល្អូលទាំមានតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែព្យាយាមនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌នឹងជួយពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំពីរាជធានីភ្នំពេញមកបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាចម្រិតពលរដ្ឋនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកពិសីខ្ញុំដឹងថាអំពើពុករលួយហ្នឹងនៅតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងស្មុគស្មាញហើយពិបាកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងដូចលោកលើកឡើងពីខាងដើមពីមុនគឺហាក់ដូចជាមិនជៀសវាងមិនឡូឡាឆៅឡោឡើងអីទេបាទប៉ុន្តែការដែលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឬក៏លាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនឹងជាសាធារណៈហ្នឹងហើយនៅតែរបៀបលាក់បាំងឬក៏ដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធសាធារណៈហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងវានៅតែចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមមិញហ្នឹងវាប្រតិកម្មគ្នានឹងតដែលដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយបាននេះបាទ
ដំណោះស្រាយយើងមានហើយបានដោយមានបញ្ហាទេសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយហើយការហ៊ានអាសាច់ស្អុយដែលថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែលើកហ្នឹងគឺដល់ពេលតែត្រូវអាសាច់ដែលអាក្រក់ចេញដើម្បីឲ្យសាច់ល្អហ្នឹងដោះបានបាទបើសិនជាយើងហ៊ានអញ្ចឹងគឺអត់ប្រាកដធ្វើទេបញ្ហាដែលយើងចាំនិយាយថាស្មុគស្មាញធ្វើអីមិនកើតហ្នឹងគឺដោយសារឆន្ទៈដែលយើងមានហ្នឹងយើងអត់អនុវត្តទេការតាំងចិត្តដែលលើកឡើងយើងអត់ធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិភាពទេបាទរឿងពុករលួយគឺมันពិបាកដោះទេហើយมันមិនមែនជារឿងថ្មីតែយើងគិតថាសម្រាប់សក់យើងដោះមិនចេញទេសំខាន់នៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេមានការរូបនិន្នអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយស្ថាប័នដែលរូបនិន្នអំណាចដូចជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគួរតែដើរតួនាទីឯករាជ្យនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចត្រួតពិនិត្យអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលមានក្រសួងសម័យទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការិយាល័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់គាត់ហើយហើយសភាប្រសិទ្ធភាពដែលជាក្រមនយោបាយដែលត្រូវបានពលរដ្ឋផ្ដល់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះច្បាប់យើងមានអស់ហើយសភាគួរធ្វើអីហើយតួនាទីសភាគឺសួរដេញដោតាមដានត្រួតពិនិត្យហើយបើមានការខុសឆ្គងគាត់ត្រូវហ៊ានហៅមន្ត្រីទាំងនោះមកធ្វើការសួរពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជូនប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងគឺកិច្ចការហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យអំណាចយើងមានតួអង្គផ្សេងៗទៀតដែលគួរដើរនៅតួនាទីឯករាជ្យហ្នឹងដូចជាខាងអាជ្ញាធរសហនកម្មជាតិអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីជាដើមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសុទ្ធតែជាតួអង្គត្រួតពិនិត្យអំណាចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចោទសួរហើយជួបជាបរិបទចោទសួរច្រើនហ្នឹងគឺថាតើស្ថាប័នទាំងនោះហ៊ានអនុវត្តការងារដោយឯករាជ្យឬទេហើយមិនមានការជាអត្តពលនយោបាយដែរទេបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងឃើញអញ្ចឹងតុលាការក៏ដូចគ្នាដែរតុលាការគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រួតពិនិត្យអំណាចបាទន័យថាបើអង្គណាមួយធ្វើអីមួយត តឡាកាត្រូវតែយកគោលការណ៍ច្បាប់មកនិយាយហើយយកគោលការណ៍ច្បាប់មកអនុវត្តហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់មិនមែនគោលការណ៍នយោបាយឬគោលការណ៍សហតពលនយោបាយណាមួយទេបាទយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអេជាដើមទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខឹងសម្បារឿងអីមួយទៅអ្នកណាម្នាក់ហើយគាត់អាចប្តឹងទៅទៀតដោយប្រើច្បាប់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការប្តឹងទៅអិសរាជជនឬបុគ្គលណាមួយហ្នឹងតឡាការគេអត់ខ្វល់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងទេគេមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បើសិនជាគាត់មានអង្គហេតុមានអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រងក្នុងការចោទប្រកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺតឡាការគេធ្វើឲ្យបើអត់ទេគេហៅថាបដិញ្ញករណីហ្នឹងចោលហើយ dismiss គឺគេបញ្ចប់ករណីហ្នឹងគេថាអត់ត្រូវទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការធ្វើអីស្រ័យទៅចិត្តខុសច្បាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងអានេះជាការត្រួតពិនិត្យអំណាចរវាងស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិតុលាការហើយអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានសភាសភាហ្នឹងគឺតួនាទីត្រួតពិនិត្យអំណាចហើយនៅក្នុងបរិបទប្រទេសយើងភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារគាត់អត់ចេះធ្វើទេគឺភាពស្មុគស្មាញគឺយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចប៉ុន្តែមិនព្រមធ្វើបាទហើយបញ្ហាហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់គ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងកន្លែងហ្នឹងមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងតែងតែនិយាយការពារខ្លួនបាទរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កន្លងមកហ្នឹងគឺថាបានលើកឡើងថារឿងករណីតាក់ទងនឹងពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺវាជាករណីដាច់ដោយឡែកតាក់ទងនឹងមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពលគឺទោះបីជាមន្ត្រីហ្នឹងថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់អនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការឬអីក៏ដោយហ្នឹងគឺជាករណីរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នហើយលោកលើកឡើងថាករណីនេះនឹងមានការស៊ើបអង្កេតពីប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងមានការជំនុំជម្រះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់มันមានឥទ្ធិពលនយោបាយអីជាដើមការលើកឡើងទាំងអស់នេះយើងតែងតែលើកន្លងមកលោកពិសីប៉ុន្តែលោកលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាមានហើយឆន្ទៈដឹងហើយរបៀបធ្វើណាស់តែមិនព្រមធ្វើបាទអាចថាមានយន្តការអីទេដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកពិសីដើម្បីកែខៃស្ថានភាពហ្នឹងបើសិនជាមានឆន្ទៈហើយដឹងរបៀបហើយនៅតែមិនព្រមធ្វើតើពលរដ្ឋរំពឹងស្អីទៅបាទ
បាទពលរដ្ឋគាត់អត់មានជំរឿអីក្រៅពីគាត់ត្រូវតែហ៊ានទាមទារទេបាទគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ជាពលរដ្ឋធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំដែលគេប្រើគោលការណ៍ច្បាប់គឺពលរដ្ឋពឹងពាក់ទៅលើតុលាការទៅលើតំណាងរបស់គាត់នៅសភាក្នុងការដោះបញ្ហាហើយបើសិនជាតុលាការនិងសភាមិនត្រូវបានផ្ដល់ការទុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋក្នុងការដោះទេមជ្ឈបាយធំតែមួយគឺមានតែពលរដ្ឋនឹងធ្វើការបង្កើនការទៀមទាកាន់តែច្រើនទៅទៀតដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគិតដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយយើងអាចទៀមទាតាមសន្តិវិធីការបញ្ចេញមតិរបស់យើងអំពីភាពអយុត្តិធម៌របស់យើងបានដោយមិនបង្កឲ្យមានហិង្សាបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងការធានាការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះតួអង្គសំខាន់ដែលត្រូវបម្រើប្រជាសាធារណៈហ្នឹងគាត់អត់ដំណើរការអញ្ចឹងមជ្ឈបាយធំជាងគេមានតែពលរដ្ឋនឹងបញ្ចេញការកង្វល់របស់ខ្លួនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំតែប្រមាណរូបដែលគាត់គិតគូររឿងធំធំហ្នឹងគាត់ជួនកាលគាត់มันមានពេលមកមើលកិច្ចការទូទៅទេកិច្ចការខ្លះគឺអនុវត្តដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្រោមក្រោមហើយដោយសារពលរដ្ឋក៏មានការតបភ្ជាប់រវាងមន្ត្រីផ្ដល់សេវាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានការចោទប្រកាន់ថាថ្នាក់ដឹកនាំមើលអីចឹងអញ្ចឹងការមើលទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមន្ត្រីណាដែលមិនអនុវត្តការងារអត់មានប្រសិទ្ធភាពពិតពើពុកលួយដោយមានអស់ខាងរកឃើញខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងអស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំហើយការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺបើខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគណៈបកប្រជាជនអត់មានអីខាតទេគណៈបកប្រជាជនគឺមានតែចំណេញពួកគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចពេញទៅហើយអញ្ចឹងការធ្វើកិច្ចការដែលឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្ត បើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតហៅថាយើងទិញបេះដូងគេបានណាយើងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយចិត្តគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងអំណាចយូរអង្វែងបានហើយដោយសារពលរដ្ឋក៏អាចពេញចិត្តហើយបន្តបោះឆ្នោតឲ្យយើងបានអញ្ចឹងបើយើងគិតជាភាព neutral ភាពសាមញ្ញទៅយើងគិតថាវាអត់មានអីត្រូវការក្នុងការធ្វើល្អទេដល់ពេលវេលាតែយើងត្រូវធ្វើល្អទិញបេះដូងពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋនៅបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវការផងអញ្ចឹងមានតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការងាកមកបំរើរាជបំរើប្រយោជន៍សង្គមទៅពលរដ្ឋស្រឡាញ់ហើយទោះបីមានការប្រកួតប្រជែងស្មារតីគ្នានៅក្នុងខ្សែវានយោបាយនៅពេលខាងមុខក៏យើងគិតថាយើងអត់មានអីត្រូវចាញ់ទេពលរដ្ឋស្រឡាញ់យើងទៅហើយដោយការប្រព្រឹត្តអំពើល្អផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋជួយឲ្យពលរដ្ឋខាងសបាទៅគឺនេះជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តដល់ម៉ោងទៅហើយលោកពិសីលោករំពឹងថានឹងអាចមានការទៀមទាពីពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទេបាទមើលទៅនៅក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាឈាននឹងទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទ
យើងឃើញមានការតបជាប់គ្នាឬក៏តំណងរវាងនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះប៉ះពាល់ធំធេងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដល់ការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់រហូតដល់គាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងនឹងបន្តឃើញការទាមទារនឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រធំជាងគេរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរគ្មានអីក្រៅពីការកែលម្អបរិយាកាសជីវកម្មឲ្យល្អឲ្យស្អាតស្អំកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើជីវកម្មឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ជីវកម្មស្មើគ្នាបង្ពន្ធស្មើគ្នាមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនអ្នកធំអ្នកតូចទេគឺថាអនុលោមខ្ពស់ហើយធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការិយាល័យតបតៃឧបសគ្គនៅក្នុងរដ្ឋបាលផ្សេងៗនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគក្នុងស្រុកវិនិយោគក្រៅស្រុកនឹងអាចប្រកបរបបដោយស្មារតីគ្នាគុណចេញនៅស្មារតីគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋយើងដឹងហើយដំបាយធំជាងនយោបាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថិរភាពនយោបាយល្អការទិញទីអាចមានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយដោយសារយើងមានបញ្ហា COVID-19 ពលរដ្ឋប៉ះពាល់ច្រើនហើយទៅមុខទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2021នេះដោយសារផលអវិជ្ជមានពី COVIDអាចបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ21ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការទិញទីកាន់ច្រើនដោយសារកម្មកបងប្អូនកម្មកដែលអញ្ជើញពីថៃពីម៉ាឡេហ្នឹងច្រើនហើយពួកគាត់សិតតែមានទុកលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារគាត់ជាប់អំណុលផងគាត់មកវិញអត់ការងារធ្វើផងអត់មានលុយសន្សំមកផងអញ្ចឹងប្រហែលជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាទុកសោកទាំងនោះទេនឹងយើងនឹងរំពឹងថាមានការទីមទីកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបលា